Bueno, badugu ja gure bigarren gonbidatua gaurko saioan, eta nahi bauzu beha utziko dizut aurkezten.
Bai,
bueno, agurtuko dugu, igual.
Hori, arratsaldeon, Xabi.
Bai, arratsaldeon, zuen.
Kaixo. Bueno, telefonoa den beste aldean daukagu Xabi, eta berak kontatu digu mugitu ekimenaren, emango digu mugitu ekimenaren berri. Ez da, Xabi, kontatzen aldi guzu zer gertatu den gaur?
Bueno, bai, bakaurre, zera, mugitu mugimenduak, zera, ba, hori, ekintza bat egin du, Euskarri herri osoan, eta, bueno, oraingoan, aurrekoan zen HTak uran, ba, bueno, uraren gan dakarren kaltea, salatzeko, edo gaztuela salatzeko, eta oraingoan izan da, ba, gaztu, HTak dakarren gaztu itzel hori, nolako eragina daukan, ba, oinarrizko, estatuaren oinarrizko zerbituetan, eta bereziki ba osasun zerbituetan hori salatzeko izan da ekintza. Eta bueno, basera, osasun Euskal Herriko osasun zentro askotan elkarretaratzeak egin ditugu, eskurri banatu ditugu, benda jendeari informatzeko horren arazoaz, eta bueno, eta hainbat tokietan ere parodiak eta incluso ba zera pankartak ere zabaldu izan dira.
Euskal Herriko zenbat herritan egin da ekintza?
Bueno, gutxi gura bera amaika bat tokietan. Gipuzkoan izan da Donostian, Hernanin, Arrasaten, Tolosaldean ere, Bizkaian izan da Bilbon, Zornotzan, Galdakaon, Nafarroan Iruñan, Tafaian, Lizarran, eta Tuteran uste dut. Leku asko daude eta buruz, baina, bueno, gutxi gora bera, bai, horietan izan da.
Zergatik osasun etxeak?
Lehen esan dudan moduan, hori HTak sekulako gastua dakar. Entzuleak suposatzen, taturen bat edo lehenago jarako zuten, baina Ego Euskal Herrian gutxi gora izango ziren 10 mila milioi euro. Hori gaztu itzela da, estatu bat entzat. Krisi garaian egonez gero, ari gehiago. Orduan, politikariek, erabaki dutena da, mostekotan, HTA mostu ordez, oinarrizko zerbitzuan mostu. Eta, bueno, adibidez, Eusko Jaurlaritzaren kasuan oso garbi ikusten da hori. Zera, Osakidetzako aurrekontutik 230 milioi kendu dituzte, eta horrek suposatzen guztiarekin, ba, bajak, medikuen eta langileen bajak ez dira behar bezala kubritzen, asteburuko zerbitzua murriztu egiten da, eta bueno, ba, orokorrean ez, ba, kalte handiak ekarri ditu 260 milioi horren hori horiek entzea, ez? Osea, urte berean, HTak 260 milioiko aurrekontua dauka bakarrik Gipuzkoan. Orduan, bakarrik Gipuzkoako zatia egin gabe itzi ez gero, eta diru hori Osakidetzara zera bideratu ez gero, inolako murrizketarik ez dago. Baina, bueno, esan dudana, ba, politikariek argi eta garbi ez euren interesa ez da herriaren zera ongizatea, baizik eta enpresarien eta presio taldeei ba, men egitea.
Uh-huh.
Eta horregatik.
Beraz, erantzun zabala izan du mugituren ekimena Euskal Herri osoan, ez da?
Bai, bai nahiko eta ez dakit, bai, toki horietan izan da, eta bai, jendearen erantzuna nahiko positibo izan da. Jendea nahiko horreta dago, zera, osasun zerbitzuetan dagoen, baten ari den prekaritate horrekin. Eta, ba, klaro, justu soaz, haingo prekaritatea sufritzen, momentu horrean sufritzen ari pertsonei soaz zuzentzen. Eta bai, jendea oso ondo erantzun du. Eta asko gustatu zaio ekintza.
Orain arte aipatu duzun bezala, egin zen beste ekintza bat, HTek eukiko lukeen hidrografia eukiko lukeen eragina salatzeko, ez da? Eta errekak tintatu ziren. Eta gero beste bat egin zen izunak jarriz ez, kotxeetan irudikatuz nola bait pertsona bakoitzak ordaindu beharko duen diru kopurua, ez da?
Bai, bai, 4.700 eta 80 euro, zehazki, ia bost mila euro pertsona bakoitzeko. Bai, ba, nola bai, horrela ekintza, ez dakit, pixka bat originalak edo zaiatzen ari gara bori, egiten, ba, jendearen arreta deitu balizateko, eta eretan jendea konturatzeko zer dakarren HTA. HTA ez da bakarrik, ez da bakarrik oso azkar duan tren bat, ez dakit, bueno, politikarientzat eta eurentzat ezagik mundua ikusteko ikuspegi oso bat da, kalte asko dagoena eta kalte horiek nolabait begi bistan itzi behar dira.
Vale, Xabi, eta lasai joan dira ekimen horiek leku guztietan?
Bai, nahiko lasaiak. Bai, ez da, bueno, asko jota ba hori izan dudana, asko jota ba igual eraikin batetik, adibidez Donostian eta Iruñako kasuan adibidez, ba oso pankarta luze bat zabaldu uterekin bat, baina hori da pixka bat, ez dakit, izan du, egunak izan duen alderik fuerte, eukintzak izan duen alderik fuerte, na, orduan, ba, zentu horretan ez dago, egoztego niolako arazorik. Eta, bueno, batzuetan ere, ba, bertako langileak ere, hurbildu dira konzentrazioetara, ez nolabaitu azegoela lotura bertako jendearekin, orduan, ez dago niolako arazorik.
Orduan, langileek bat egin dute aldarrikapenarekin?
Bai, bai, batzuetan bertako sindikatuekan egon dira, eta, bueno, leku batzuetan, ba, izin izan dugu modu egoki baten, ba, bertako jendearekin kontaktatzea, baina bestela bai, ahal izan dugun tokietan, bai, bertako sindikatuek egon dira. Zer, era, bueno, azkenengo hilabeteetan, erabideetan, bai, irten da, osun arloko, zera, sindikatuak, asko gehatzen ari dira egoeraz, orduan nahiko sensibleak dira. Ez, eta horregatik nahiko jarrera positiboa izan dute eurak ere.
Oso ongi, Xabi. Norbaitek gehiago jakin nahi baldin badu, non begiratu beharko luke?
Interneten.
Vale. Bai, interneten edo, bai. Orain, bidea ez dakit buruz, baina, bueno, mugitu...
Hor non bai dago, baina ez dakigu nun, ez? Sarean. Sarean non bait. Mugitu blog.
Webferrialdea buruz ez dakit esaten, baina...
Nik badaukat hemen. mugitu.blogspot.com
Ezkerrak.
Entitzen dut, eh? Baina bai. Bai, hor sartuan duzue eta sartuan zarete eta dana dala mugitu jarrita segituen agertzen da, eh? Lehenko aukera ez bada, bigarren da. Orduan, ba, bueno. Eta hori ez dakit oso ondo saldu dudan, edo gilek izlondu nahi ze, baina...
Ez, oso ongi, hori da jakin nahi genuen, Xabi. Ba, mila esker.
Bale, zuei.
Bale, bueno.
Venga,
agur.